15 časova.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u kulturne krugove za 28. jul. U prvom satu govorimo o nekoliko, po našoj proceni, zanimljivih kulturnih događaja, ali nekako će čitava emisija biti obojena delom Ive Andrića. Čućete i kako je sinoć u Novom Sadu bilo na predstavljanju knjige Vladimira Pištala Sunce ovog dana, pismo Andriću, a čitav Gutenbergov odgovor posvećen je delu našeg Nobelovca, zato što ove godine obeležavamo 125 godina od njegovog rođenja. Čućete, razume se, i kako je bilo na otvaranju izložbe povodom 110 godina od rođenja Petra Lubarde, šta možete leti videti u Muzeju Vuka i Dositeja, kakve su književne večeri održane, ali predlažem da na samom početku čujemo malo dobre muzike.
My hopes are high, but my eyes can't believe what they see. Oh, give me something to believe, give me something to believe. Oh, I've got lucky in life, I've got plenty to eat. I saw this world is one big pool of opportunity. Oh, but there's too much my corruption, too little remedy. Oh, that's how it seems to me. Yeah, we need a moral education to set the young minds free. So let us change what we can and accept what we can't, and impart some of the wisdom from the tried and tested man. Oh, there's no harm in being wrong, you know, no. But to me it's common ground. So take that feather from your cap, pass that feather around. My hopes are high, but my eyes can't believe what they see.
Krugovi, Radio Beograd 2. Otkrivanjem biste Petra Lubarde, rad Sretena Stojanovića i predstavljanjem radova iz kolekcije kompanije Tarket, sinoć je u legatu Petra Lubarde u Beogradu obeležena 110. godišnjica umetnikovog rođenja. Slušamo Snežanu Stamenković.
Bivši ambasador Jugoslavije u Indiji, dr. Blažo Kusovac, oformio je bogatu umetničku kolekciju koju je posle njegove smrti kupilo preduzeće Sintelon iz Bačke Palanke, sadašnja kompanija Target. Deo te kolekcije čini 36 slika Petra Lubarde, od kojih je 11 predstavljeno u Lubardinom legatu. Izlaganjem kolekcije Kuća legata obeležava 110 godina od rođenja umetnika, ističe Filip Brusić-Reno, direktor Kuće legata.
Ideja za ovu izložbu kojom večeras obeležavamo baš godišnicu Petrovog rođenja, njegov rođendan, je nastala tako što pravimo jednu veliku izložbu sa spomen zbirkom Pavla Beljanskog, Petra Lubarda 1907-1974-2017. I to će praktično biti retrospektivna izložba zato što su to slike iz Pavla Beljanskog, oni imaju predratnog Lubardu, mi imamo postratnog i uz još nekoliko pozemice ta izložba će krenuti od 3. avgusta, otvaranje u Podgorici, u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u dvorcu Petrovića, pa onda u septembru ide u Novi Sad, biće 2 meseca, u novembru i decembru će biti u Knez Mihajlovi 46 u našem izložbenom prostoru i u januaru u Višegradu, Andićgradu, baš u galeriji Lubarda. I bit će predstavljena dela koja su našli stalnoj postavci 11 slika. Imali smo problem kako da popunimo postavku i ona su se dosetile koleginice da bi to bio odličan način da beogradska publika vidi deo slika iz kolekcije Target, i to iz ovog dela Petra Lubarde, i tako je praktično nastala ideja za izložbu za taj deo. A što se tiče biste, kada smo je pronašli, imali smo ideju da je postavimo, bilo je tu još nekih drugih predloga, ima tu i postoji bista koju je radio Kolja Milunović, ali ova bista Sretena Stojanovića se nama najviše dopala kao kolektivu i meni lično kao direktoru, ali naravno smo to pričali na kolegijumu i dogovorili smo se i evo to smo realizovali baš na današnji dan.
Izložbu je otvorio Matija Bećković otkrivanjem portretne biste Petra Lubarde, rad Sretena Stojanovića.
Sreten Stojanović je autor monumentalnih spomenika Karađorđu i Njegošu, i bisti Ivi Andriću, Dragiši Vasiću, Milutinu Milankoviću, i sve su te biste proglašene remek delima naše likovne umetnosti.
Kuća legata najavljuje i saradnju sa umetnikovom fondacijom, o čemu je na otvaranju izložbe govorila Đina Lazar, član porodice Petra Lubarde i osnivač fondacije.
Ovo je prvi jubilej koji je obilježen u Lubardinoj kući. Ovdje na ovom mjestu Lubarda je proveo skoro 30 godina života i rada. Tu u ateljeu su se ostvarile velike ideje, snovi i želje. Danas smo mu mi svi gosti. Gosti koji poštuju, cijene, vole umjetnost i vole Lubardu. 110 godina u ljudskom životu je mnogo godina. Želim da svi vi skupa budete i na proslavi 120. jubileja, da budete svjedoci očuvanom legatu, svjedoci baze informacija koje će biti dostupna onima koji žele proširiti svoje znanje. Očuvanjem i upoznavanjem Lubardinom dijela dio je naše aktivnosti u fondaciji, koja je zacrtala sebi da utemelji znanje kod mladih generacija, s jedne strane, a s druge strane obnoviti veze sa državama u kojima je Lubarda dobio prezirno priznanje. Sinovac Petov, Đuro Lubarda, slikar po profesiji, zanosi se već duže vremena da ostvari likovni susret sa umjetnicima da bi se upoznali velikana 20. vijeka i ponijeli u svoje krajeve to iskustvo. U saradnji sa legatom Petra Lubarde i Andrićgradom, fondacija je već pošla u prve korake kako bi se ti umjetnici animirali, pa da iduće godine u julu 2018. godine se desi taj prvi likovni susret inspirisan Lubardom.
Izložba Petar Lubarda, umetnička kolekcija kompanije Target, traje u Lubardinom legatu u Ilinčićevoj ulici do 1. februara 2018. godine.
Call him a man. smo se u Ajdov sel, before she sleeps in the sand. How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? How many years must one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Časova 12 minuta, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Leto je vreme kad mnogi muzeji relaksiraju svoju ponudu. Muzej Vuka i Dositeja u Gospodar Jevremovoj ulici u Beogradu tokom leta, svakog petka, tako je bilo i danas u podne, postaje muzej za bake, deke i unuke. Dok deca upoznaju muzej na način koji je njima zanimljiv kroz prigodne radionice, odrasli mogu da istovremeno zarone u izložbenu postavku ovog muzeja. Ovaj program je besplatan, slušamo prilog Ranka Stojilovića.
Dok su muzeji tokom jula i avgusta u gotovo svim evropskim prestonicama prepuni i sigurno su najzanimljiviji potencijal za razvoj kulturnog turizma jednog grada, čini se da Beogradu manjka atraktivnih muzejskih programa u ovo doba godine. Iako mnogi stručnjaci smatraju da je reč o neinventivnim postavkama, inertnosti i nesaglasju sa savremenim muzeološkim praksama, koje se često baziraju na multimedijalnim konceptima, ponekad je dovoljan korak samo malo više obratiti pažnju na publiku. Naš nacionalni muzej to već par godina pokušava programom Muzej u srcu grada sa svojim odeljenjem Muzejem Vuka i Dositeja, kaže Lidija Ham Milovanović, stručni saradnik za odnose sa javnošću Narodnog muzeja.
Leto jeste neki period kada su ljudi neki van Beograda, ali oni koji su na odmoru imaju viška slobodnog vremena. A mi nastojimo da oni to svoje slobodno vreme što kvalitetnije mogu da utroše. Trudimo se da im ponudimo raznovrsne sadržaje manifestacijom Muzej u srcu grada, koja traje tokom letnjih i zimskih raspusta, dakle od 15. juna do 15. septembra. Događaju se u Muzeju Vuka i Dositeja neki programi koji nisu tako često tipični za muzeje. Mi se naravno u osnovi dalje bavimo Vukom i Dositejem, ali tu su i radionice za decu, tu su koncerti u dvorištu, tu je aktivni muzej, vežbanje tai chi chuan ovog puta u dvorištu muzeja, a takođe svakog petka u 12 časova muzej za bake, deke i unuke.
Kako izgledaju radionice i vođenja muzeja za bake, deke i unuke, nismo baš mogli da vidimo u punom svetlu danas, jer je bilo svega četvora zainteresovanih posetilaca. Kustos Ivana Minić za naš program govori na koje načine animiraju svoje najmlađe i one malo starije goste.
I mi zaista kroz jednu lepezu radionica želimo deci da približimo sam rad Narodnog muzeja u Beogradu sa svojim kolekcijama, a naravno i Muzej Vuka i Dositeja koji je u sastavu Narodnog muzeja u Beogradu. Bakama i dekama u samom muzeju, znači na jedan stručan način, govorimo o predmetima koji se nalaze, koje baštini Narodni muzej u Beogradu, odnosno Muzej Vuka i Dositeja. Tu je kolekcija ličnih stvari Vuka Stefanovića Karadžića. Zatim govorimo o istorijatu, jedno od najstarijih zgrada u Beogradu sačuvanih iz 18. i 18. veka, a deci kroz jedno kraće vođenje takođe govorimo o svim ovim stvarima i uglavnom posle na pojedine predmete obratimo pažnju tako što oni ili ih crtaju ili ih pronalaze i tako jednostavno slušamo i oni šta žele pa i mi to uvrstimo u naše radionice.
Jedan od potencijalno najatraktivnijih programa Muzeja Vuka i Dositeja počinje ovog vikenda, kaže Lidija Hamilovanović.
Od ove nedelje, to je 30. bit će 3 nedelje za redom, dakle svake nedelje u podne, razgovor u okviru tog nekog podprograma koji zovemo Muzej u komšiluku, Heroji Dorćola. Moj kolega Miodrag Tomić će sa gostima muzeja razgovarati o herojima Dorćola, ali ne onim današnjim, nego onima koji su živjeli nekad. Zanimljiva je okolnost da je Muzej Vuka i Dositeja, koji je bio licej, velika škola s početka 19. veka, okružen ulicama koje u današnje vreme nose nazive često ustanika, prvog srpskog ustanika, dakle heroja onog vremena. Pa su tu Uzun Mirko, tu je Simina ulica, mnogi možda slušalci ne znaju koja je Sima po kojem ta ulica nosi naziv, ali to su zaista savremenici Vuka i Dositeja koji su često i svojim životom bili vezani za Dorćol. Pokušat ćemo da ih oživimo na jedan malo neformalni način, znači nije će to biti baš predavanje, već više razgovor uz neke zanimljivosti koje je kolega Tomić pripremio. I dakle, 3 nedelje za redom, nije potrebno najavljivati, već samo poneti kritičnu dozu radoznalosti.
A i pre toga, sutra uveče će u dvorištu Muzeja Vuka i Dositeja, u saradnji sa organizacijom Kulturni element, biti održana letnja serenada, odnosno nastup trija Jukali. Ulaz na sve programe Muzeja Vuka i Dositeja je besplatan.
Les étoiles, dites-moi étoiles, pourquoi je vous regarde? Les étoiles, dites-moi étoiles, qui vous regardera? Volato, lato, rato, lado. Les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi, étoiles, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi, étoiles, qui vous donnera l'amour? Volato, lato, rato, lado. Dites-moi, étoile, pourquoi je vous regarde?
studija 2 Radio Beograda idemo u Šabac, gde večeras počinje 15. šabački letnji festival pod nazivom Oaza. Festival organizuju grad Šabac i naš mikser. Zato smo pozvali Ratka Rakina, koji je zadužen za javnost na šabačkom festivalu. Ratko, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Naš kolega Uroš Milovanović pratit će muzičke programe vašeg festivala, koji su veoma bogati ove godine, ali ja bih voljela da skrenemo pažnju na tri važne debate o, kako ste najavili, gorućim društvenim temama. O kojim će temama biti reč u Šapcu ovih večeri?
To je svakako decentralizacija kulture. U ova tri dana odigraće se tri debate u sinagogi, i to je jedna nova festivalska lokacija koja je otvorila svoj prostor zapravo za ovu vrstu programa. I pričamo o decentralizaciji kulture prvog dana, i ono što je tu zanimljivo je da ćemo imati prilike da ugostimo Jean-Baptiste, inače direktora Francuskog kulturnog centra, i jednostavno da naš neki doprinos i kako smo uopšte došli u tu mogućnost da radimo ŠLF jeste upravo ta neka naša kontinuirana želja da gradimo te neke mostove, ne samo u Beogradu, nego i šire, pa se tako Mixer House otvara i u Sarajevu, a onda je nekako pre toga se desio ovaj Šabac, i želimo jednostavno da pokažemo da mimo Beograda i drugi gradovi imaju tekako šta da ponude, i da samo treba vredno raditi na tome i ponuditi nešto zanimljivo što bi moglo da se iskoristi i da se svi ti gradovi lepo promovišu, od čega mislim da bismo svi onako imali zaista lepu dobit.
Evo, ja ću reći druge dve teme kojima ćete se baviti. Druga je urbana mobilnost kao instrument održivog razvoja grada. Ta debata je 29.
Inače, jedan od redkih gradova u Beogradu koji primjenjuje ta moderna načela prostornog planiranja, i po tome Šabac jako specifičan i negde uređen po evropskim standardima, tako da svakako postoji dosta zanimljivih tema i prostora. Šabac je na reci i zaista postoji veliki potencijal turistički koji bi se tu mogao razvijati uz neke odlične ideje, i mislim da ćemo kroz te debate pokušati da dođemo do tih odgovora i rešenja.
U nedelju uveče debata o bezbednosti LGBT osoba, izazovi i rešenja, učestvovaće psiholozi, predstavnici Centra za socijalni rad i nevladinih organizacija. I još nešto, pored ove tri debate, sve teme su veoma važne i pretpostavljam da će publici biti interesantne. Jedna lepa izložba će biti u okviru festivala u Šapcu. O čemu je reč?
Tako je, u pitanju je izložba Black Box profesora Marka Lađišića, i ona je ove godine simptomatično nosi naziv Pad u budućnost. To je bila zadata tema. Primili smo zaista veliki broj radova, na kraju je 60 njih odabrano, i oni će po prvi put biti predstavljeni zapravo ovde u Šapcu. Ti radovi su jako zanimljivi, tema je, kako su nam umetnici sami rekli, uopšte ljudi koji su se prijavljivali, bila dosta inspirativna, tako da je to neka posete zapravo i tu izložbu Black Box, Pad u budućnosti, neka otkriju šta se krije iza budućnosti na Šabačkom letnjem festivalu. A svakako bih spomenuo eto i retrospektivnu izložbu koju ove godine po prvi put Šabački letnji festival organizuje, a na osnovu fotografije Jugoslava Radojevića, koji je tokom svih ovih godina fotografisao svaki festival i zabeležio neke od jako važnih trenutaka. I eto, to je još jedna izložba koja se svakako rado.
I da kažemo, dakle, ovi programi su na različitim mestima, debate u sinagogi, u likovnoj galeriji izložba Black Box, u otvorenoj galeriji na trgu izložba, retrospektiva fotografija posvećena istorijatu festivala, koncerti pretpostavljam na Tvrđevi, je li tako?
Tako je, na glavnoj bini nas čekaju neki od najboljih domaćih regionalnih.
Ko prvi nastupa večeras?
Večeras prvo imamo jedno super otvaranje, a to je Dečija regionalna filharmonija. Će imati mali koncert zajedno sa Jovanom Kulundžijom, na što smo jako ponosni, i na čelu sa Ljubišom Jovanovićem, s obzirom da klasična muzika i ta vrsta muzike još uvijek se nije desila na Šabačkom letnjem festivalu, tako da ovog puta eto smo na takav jedan način pokušali da otvorimo otvorimo Šabački letnji festival i nakon toga nas očekuju tri velike koncerta na glavnoj bini, a to su Kal, Mostar Serdak Reunion i Zvezda Večeri, Darko Runde, koji ovog puta dolazi sa desetočlanim orkestrom i to će biti jedan pravi spektakl, mi se nadamo.
Ratko, želimo vam dobar, odličan festival Oaza u naredna dva dana, tri dana u stvari, i tako, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Prekopavam po tavanu, po starim stvarima. To je strgana stolica. Tu su stari časopisi, fotelja i ormar. Iz ormara su pale stare kožne sandale. Sandalama, nikad nisam bio nesretan, zaplesale bi uvijek kada bih je sreo. U njima nikad nisam bio sam, jer imao sam društvo cijeli dan. U mome rodnom gradu plesala se sandaru bačičača.
Makar se jelo samo jedno jelo, Eko. PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim uzalud.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
A na talasima Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. U Atriumu Narodne biblioteke Srbije, u okviru ciklusa poetskih večeri i poetike antologije koji uređuje pesnik Duško Novaković, četvrti učesnik bio je pesnik i antologičar Milan Lukić. Na ovom događaju bio je Aleksandar Drobac.
Književna kritika karakteriše Milana Lukića kao stvaraoca koji ima u vidu nasleđe avangardnog pesništva, ali svoje pesme ne svodi na gotove modele, formule i standardizovanu poetiku. Reč je o pesniku koji pre svega iziskuje određenu vrstu dijaloga.
Urbano je vrlo prisutno u mojoj poeziji, verovatno i zbog generacijskih razloga nekih. Odrastao sam u ovom gradu, funkcionišem na taj način i imam tu vrstu senzibiliteta da sam jednostavno odgojen na nekoj rock muzici, na tom nekom gradskom ambijentu. A s druge strane, postoji kod mene vrlo izraženi otklon ka tradicijskom i folklornom, što deluje malo čudno. Znači, neko ko preferira, ajde kažem, rock ili jazz u muzici ili blues, da s druge strane ima tu vrstu senzibiliteta i potajne neke ono želje da uživa i u staroj tradicionalnoj pesmi. Jedno vreme sam u vreme studije išao po selima Srbije, snimao i kazivače i interesantne i predanja i pesme i tako. Tako da je i u mojoj poeziji su prisutne te na prvi pogled nespojive stvari. S druge strane, znači ono, postoji, znači ono, ajde kaže, znači sklonost i ka jednom i ka drugom. Meni je to sve, sve su to ono, klasična inspiracija za stvaraoci, jer živimo u nekom takvom vremenu gde ne možemo biti postaklenim zvonom i samo ono voleti. Meni je najgore kada me neko ono pita da kažem šta volim ili koje pisce ili koju muziku volim da slušam. Stvarno ne mogu da kažem koji su to autore, koji su grupu. U određenom trenutku volim jednu, sutra volim nešto ono potpuno drugo. Tako da i ova moja zbirka koja se pojavila pred neku godinu je u velikoj meri nedosledna, baš zato što ima i različitih uticaja i različitih sklonosti. A evo, naredna na kojoj radim će biti vrlo dosledna, jer će biti tu jedan manir koji sam, ajde kažem, u poslednje vreme počeo da koristim, pitao i naravno do kada će to tako funkcionisati.
Antologija narodnih pesama o Marku Kraljeviću plod je višegodišnjeg rada autora Ivana Zlatkovića i Milana Lukića na proučavanju legende o ovom najznamenitijem srpskom i južnoslovenskom junaku, njegovom kompleksnom i slojevitom liku i odnosu istorijskog i legendarnog.
Znači, jako je bitno samo ponovo podsjetiti da Marko nije samo neka mitska ili neka nepostojeća ličnost, ne, to je bio legitimni vladar. On je bio kralj, bio je prvo mladi kralj, a njegov tata je bio kralj kod srpskoga cara. Dakle, ne treba smetnuti sa uma određene istorijske podatke. Dakle, posljednji Nemanjić, posljednji vladar, znači iz dinastije Nemanjića, Uroš, koji je dobio carsku titulu od svoga tate Dušana, je uzeo za savladara jednog od imućnih uglednih velikaša, to je bio kralj Vukaši. I baš zbog toga što on nije imao svoga muškoga poroda, on je namenio Vukašinovom porodu srpsko carstvo. Dakle, prihvatili smo tezu koju je aktualizovao profesor Nenad Ljubinković, da je Marko Kraljević toliko popularan između ostalog i zato što je poslednji legitimni naslednik Nemanjićke krune.
Antologija sadrži 130 epskih i lirskih pesama, preko 20.000 stihova i može se na osnovu sadržaja smatrati svojevrsnim narodnim epom o Marku Kraljeviću, tom simbolu usmene narodne kulture prevashodno Srba, ali i južnoslovenskih i balkanskih naroda.
Od 6. do 8. avgusta na Korčuli će se po šesti put održati književni festival Šušur. U organizaciji festivala učestvuju ljubitelji književnosti iz Srbije i iz Hrvatske, a povezuje ih ljubav prema ostrvu Korčuli. O programu ovogodišnjeg Šušura slušamo u prilogu Ane Vučković.
U podnaslovu festivala Šušur stoji festival od riči, a ta rič ili reč mnogo lepše odzvanja u idiličnom ambijentu jednog od najlepših ostrva Jadranske obale. Šušur je festival debate, čitanja pesama i priča. O tome kakav će biti ovogodišnji govori jedna od osnivača, Danka Dimitrijević.
Ovaj festival postoji već 6 godina. Održava se u Starom gradu, na štradama, na trgovima. I izgleda jako lepo. Ovogodišnja tema festivala je među ženama, tako da će biti puno žena, žena autora i muških i ženskih koji pišu o ženskim likovima. I svake godine je druga tema. Prve godine festivala bila je slomanija i problematika, to jest život na otoku, otočenost. Od druge godine je bilo fenomen društveni galebarenje i preispitivanje te pojave na otoku generalno. Zatim smo ugostili sledeće godine treće pesničenje. Zatim su bili nomadi prošle godine i sada je među ženama, znači bavimo se nekom vrstom feminizma, zapravo žena u književnosti.
Prvog dana festivala na pijaci ispred crkve Svetog Marka nastupit će Olja Savičević-Ivančević, Sven Popović i Tanja Šljiver, a drugog Vedrana Rudan, Boris Miljković i Lamija Begagić. Za poslednji dan zakazana je i velika fešta. Ali hajdemo na početak. Kako je uopšte i nastala ideja za Šušur?
Zapravo nas pet prijateljica su organizatorki festivala Šušur i dolazimo iz Beograda, Beča, Bremena, Zagreba. Tu je Nataša Janković, Nevena Janković, Jana Dolečki, Marina Đunio i ja. To se desilo jednog dana u Istanbulu. Bili smo na jednoj devojčkoj večeri, inače sve obožavamo Korčulu i svake godine idemo tamo, pa provodimo te letnje dane u zanimljivim pričama, ne samo u izležavanju i uživanju. I onda smo odlučile da napravimo nešto kreativno, nešto bitno i nešto što će nas vezivati stalno za Korčulu, da se mi stalno gde god da smo pozicionirane, da se vraćamo tu i napravimo nešto.
Program nije namenjen samo odraslima.
Bitno je pomenuti, pošto se mi uvek bavimo i decom i mladima, desit će se i radionica ispod tog 6. pre glavnog programa u 18 časova i pozivamo svu decu odavde koje će biti na Korčuli i tamošnju decu i goste inače da se pridruže toj interesantnoj i kreativnoj edukativnoj radionici koju organizujemo kao i prošle godine u saradnji sa portalom Djeca.hr. Deca će se zabaviti i također proučavati ženske likove kroz književnost i kroz njihov život. Ta je radionica pod nazivom Žene stijene, što je neki podnaslov, light motiv ovog našeg ovogodišnjeg Šušura. Oni će crtati zastavice sa ženskim likovima koje će posle vijoriti po gradu Korčuli i biti izvesna i reklama i o festivalu, a i tom dečjem pristupu ovogodišnjoj temi.
Ono što uvek očarava je vizuelni identitet festivala za koji su zaduženi Ksenija Pantelić i Monika Lang.
Stalno nas, kad god dođemo na Korčulu, prvo pitanje meštanki mladih je hoće li biti torbi, šta ste pripremili ovog leta? Da, jest, ne samo to, nego i onako na prvi pogled kad se uđe u tu scenografiju koja je jako interesantna, stare sofe, lampe, osjećate se kao da ste u nekoj dnevnoj sobi, onako udobno i prijatno, ali na otvorenom.
Kakva je to reč, šušur?
Šušur, inače, dalmatinska reč koja znači okupljenje oko nečega, ima više značenja. Može biti neko interesovanje oko neke stvari, gužva, gungula i tako. Tako da mi pravimo to.
U pozivu na šušur kaže se da je nastao iz dokolice i ćakule letnjih dana, a pokrenuo se u trenu travanjske depresije, iščekivanja bonace i bure, pet Korčulom nadahnutih žena iz Splita, Zagreba i Beograda, koje su tražile patent za razbijanje letargije dugih vrelih dana. Zvuči primamljivo.
Thank you.
la fortuna m'ha rotto, mule traina me già pigia, e ciù mule da mar riesce, ma venu mule m'ha cato lu pesce.
Diretti, tira tu la ben, chi sei cavalca aspetta di catena.
Ma ti me nella fora me, Angelina Valanzina, e per fenare una sena, ma ti me nella fora me, e per fenare una dire, la mia figlia io trae nira,
dire ti, dire che a me, chi se cavalca aspetta di catena.
Carrevema all'anghia neta, tan la facima na iasta meta, nan so i cavar ca nan zapen tre, ma io trainir ca nan zepa cum anne.
Diretti, diretti a ben, chi so i cavar ca spezzo mica ten.
Krugovima vreme da odemo u Novi Sad. Tamo je moja koleginica iz Radio Novog Sada, Tanja Novčić-Matijević. Tanja, zdravo, da li se čujemo?
Pozdrav, ja verujem da je veza savršena.
U Novom Sadu se već treću godinu održava književni festival Ljubav prema čitanju. Reč je o specifičnom festivalu, zašto?
Pa pre svega zbog lokacije. Dakle, to je festival koji je počeo i evo uspešno se ukotvio na brodu na Dunavu, brod je Cepelin, tako da svi koji su imali sumnje još pre tri godine kada je krenula ova priča, sada su ostali bez oružja za kritike, jer neverovatno je da jedan književni festival koji promoviše ljubav prema čitanju, ali to, rekla bih, je tako opšta stvar, ali sve institucije vezane za knjigu zapravo promovišu ljubav prema čitanju, ali ovo je najneposrednija situacija i taj brod je većinom tih susreta sa piscima prepun. Ali prepun sveta koji zaista čita, voli književnost i voli knjigu kao medij.
Tako je sinoć na Cepelinu u Novom Sadu bio Vladimir Pištalo, bilo je reči o njegovoj novoj knjizi Sunce ovog dana, Pismo Andriću. Kako je izgledao taj susret sa publikom?
Evo, odmah da kažem da imamo dva kurioziteta kada je reč o sinoćnjem, a 85. susretu na brodu. Vladimir Pištalo je sinoć promovisao novi roman Sunce ovog dana, ali drugo izdanje se već pojavilo. Bilo je naravno prepuno. Naprosto Vladimir Pištalo ima svoje čitaoce i čini mi se svakom knjigom taj krug se sve više i više širi, jer u publici je osim standardnih čitalaca i posetilaca ovog književnog festivala viđeno i novih lica različite starosne dobi, što je takođe lepa vest. Naravno da je brod bio prepun i naravno da je pre svega bilo priče o toj velikoj odi Ivi Andriću i velikoj odi književnosti, o toj čudesnoj knjizi prepunoj sunca, toplote, dobrote i raznih asocijativnih nizova.
Tanja, ti si radila i intervju sinoć sa Vladimirom Pištalom. Da li bi nam nešto izdvojila što je na tebe ostavilo utisak, svejedno da li je rečeno u toku večer ili posle tokom razgovora?
Ono što je na mene najsnažniji utisak ostavilo, ne samo tokom intervjua, nego je to zapravo bila glavna nit i sinoćne večeri, jeste zapravo taj neverovatan odnos poštovanja jednog pisca prema drugom piscu i potreba da se o Andriću govori iz arsenala književnih sredstava. Dakle, ne van literature, nego upravo iz literature, i čini mi se da je Vladimir Pištalo ovom knjigom zaista uspeo da dosegne sam vrh u toj svojoj nameri. Moram da priznam, nam je bila simpatična njegova opaska, odnosno više bih rekla objava da zašto je tek sad napisao ovu knjigu. Iz silnog straha poštovanja trebalo je da prođe puno vremena da se slože i emocije, ali složi i znanje da bi se otvorio taj, uslovno govoreći, dijalog sa Ivom Andrićem, i da bi sunce našeg dana moglo da komunicira sa suncem dana Ive Andrića.
Tanja, i samo još, znamo li koji je sljedeći program u okviru književnog festivala?
Organizator ovih susreta, Đorđe Randelj, naš kolega, publicista i pisac, zna da samo onako nabaci, ali ne i da precizira. Međutim, šuška se da će sljedećeg četvrtka biti Matija Bećković.
Tanja, hvala lepo. Uživajte, Novosađani, u književnim večerima na Dunavu.
Pa hoćemo, baš nam je zadovoljstvo. Kaže mladi književni kritičar Dragan Babić iz Novog Sada, kada je na početku dolazio na te književne večeri, s početka je bio začuđen. I onda smo tražili šta je formula zapravo tog uspeha, i uspeh jeste zapravo zaista u tom neočekivanom mestu za takve susrete.
Bila je to Tanja Novčić-Matijević, urednica u Radio Novom Sadu.
Est-ce que tu crois que dans les bureaux que les politiciens désertent leurs secrétaires en attendant chantent des chansons de bruant? Ont-elles peur de se faire disputer si des fois ils venaient travailler? Yeah. Est-ce que tu crois qu'il est facile de s'occuper de sa famille, trouver à fils un logement, un emploi au gouvernement? On n'a pas le temps de s'occuper de ça quand on s'endort sur les bancs du Sénat. Heureusement il y a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel,
Est-ce qu'elle a existé vraiment? Ou ça aussi c'est du boniment? Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose. La, 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 la. Les toreros font juste ça comme un boulot, sous prétexte que c'est en plein air, comme ils habitent pas loin de la mer et sur leur costume à la con, c'est leur mère qui retoue les boutons, c'est plus pratique. Je t'en trouverai moi des jobs d'été, transport de fond, c'est mal payé quand il se passe rien, tout va très bien mais c'est un boulot qui tue bien. En connais-tu toi des pays où t'emmerder te sauve la vie? Heureusement y a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel. Est-ce qu'elle a existé vraiment? Ou ça aussi c'est du boniment? Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose. La, 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 la. La différence entre un légume et un agrume, la tomate est-elle un fruit, le singulier de spaghetti, le vert du poireau, est-il en bas, est-il en haut? Une question et c'est fini, Daniel Auteuil et Piccoli, quand en trois mois ils ont gagné des bifetons pour 10 années, vont-ils tout donner aux impôts comme tous les perdants du loto? Heureusement y'a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel. Est-ce qu'elle a existé vraiment? Ou ça aussi c'est du boniment?
C'est du boniment, c'est du boniment, c'est du boniment!
Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose.
La, 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 la.
Gutenbergov odgovor.
Kraj prvog sata kulturnih krugova je razgovorom sa koleginicom Novčić iz Novog Sada o festivalu Ljubav prema čitanju, na kojem je sinoć gostovao Vladimir Pištalo. Čini mi se najlepše najavio naš Gutenbergov odgovor. Mi smo na Radio Beogradu 2 Pištala već intervjuisali povodom knjige Sunce ovog dana. U razgovoru s akademikom Mirom Vuksanovićem najavili smo veliki naučni skup o Andrićevom delu, koji će se povodom 125. godišnjice Piščevog rođenja održati u Akademiji nauka na jesen. Koleginica Dragana Kovačević je prošlog petka u Gutenbergovom odgovoru u razgovoru sa Dejanom Mihajlovićem, urednikom knjige, predstavila knjigu sabranih Andrićevih priča, novo izdanje. Radio Beograd 2 će se tokom čitave godine nastaviti da se bavi jubilejem rođenja našeg pisca. Tako i danas gosti Gutenbergovog odgovora su profesori Filološkog fakulteta u Beogradu, Milo Lompar i Aleksandra Jerkov. Prvo ćete čuti profesora Jerkova, a na samom početku predlažem da čujemo deo Andrićevog govora na dodeli Nobelove nagrade u Stokholmu 1961. Naš pisac se zvanicama obratio na francuskom, razume se, čućete i prevod, ali prvo malo Andrićevog glasa.
Il importe peu en somme qu'un écrivain évoque le passé ou décrive le présent ou bien qu'il se lance ardiment dans l'avenir.
Nije uopšte toliko važno da li jedan pripovedač opisuje sadašnjost ili prošlost, ili se smelo zaleće u budućnost. Ono što je pritom glavno, to je duh kojim je nadahnuta njegova priča. Ona osnovna poruka koju ljudima kazuje njegovo delo. A o tome naravno nema i ne može biti propisa ni pravila.
A la mesure de ses penchants, inné ou acquis, de ses conceptions,
svak priča svoju priču po svojoj unutarnjoj potrebi, po meri svojih nasleđenih ili stečenih sklonosti i shvatanja i snazi svojih izražajnih mogućnosti. Svak snosi moralnu odgovornost i za ono što priča i svakog treba pustiti da slobodno priča.
Que le récit raconté par l'auteur d'aujourd'hui aux hommes de son temps.
Ali dopušteno je, mislim, na kraju poželeti da priča koju današnji pripovedač priča ljudima svog vremena, bez obzira na njen oblik i njenu temu, ne bude ni zatrovana mržnjom, ni zaglušena grmljavinom ubilačkog oružja, nego što je moguće više pokretana ljubavlju i vođena širinom i vedrinom slobodnog ljudskog duha. Jer pripovedač i njegovo delo ne služe ničem, ako na jedan ili na drugi način ne služe čoveku i čovečnosti. To je ono što je bitno.
C'est là l'essentiel.
Inače, integralni snimak govora Ive Andrića na dodeli Nobelove nagrade u Stokholmu 61. čuva se u Tonskom arhivu Radio Beograda. Čuli ste, poštovani slušalci, deo Andrićevog govora prilikom dodele Nobelove nagrade, a prvi gost koji će govoriti o delu velikog pisca danas u Gutenbergovom odgovoru je profesor dr. Aleksandar Jerkov, profesor srpske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Vi predajete Andrića studentima Filološkog fakulteta i šta vam je važno da ih naučite kako da čitaju Andrića, ipak je prošlo više od 4 decenije od njegove smrti?
Ja predajem srpsku književnost 20. veka, kao što ste rekli, i zapravo savremenu književnost, ova koja se danas piše, ali u tome mislim da je najvažnije i najvrednije susretiti se sa Andrićem i Crnjanskim kao apsolutnim vrhuncem srpske književnosti savremene, a možda i ukupne srpske književnosti. Andrić je tu polovina toga događaja i ne bih pravio razliku između njih, mada postoje ponekad ovako jedna crta da neko malo vuče na jednu ili drugu stranu, ne bih pravio razliku, to su dva najveća pisca koje mi imamo u srpskoj književnosti. I ono što je za studente važno, to nije poznavanje konkretnosti Andrića. On je pre svega nepregledan i ne možete vi, dakle, da tokom jedne godine studija savladate recimo 20 tomova jednog i drugog pisca. To je nemoguć zadatak. S druge strane, Andrić i Crnjanski se moraju čitati stalno i celog života. Oni su škotski lektirni pisci i vaše upoznavanje s njihovim delima ima, dakle, svoje etape. Ali ono što je ključno, to je da se susretnete sa nečim što opredeljuje biće tog umetnika. I istovremeno aspekt u kojem biće tog umetnika otelotvoruje, gradi je i izražava celinu srpske kulture. Ako se sa tim susretnete i ako to bude, da tako kažemo, u znaku jednog dubljeg estetskog prožimanja, da vi doživite stvarni susret sa velikom umetnošću, da budete ozareni njome, da dođete u stanje jedne blage, ali čvrste, moćne euforije, onda vaše znanje dobija neku vrstu čulne konkretnosti u vama, vi postajete čovjek koji živi sa Andrićem, a ne samo neko kome da vam odgovori na 10 pitanja o Andriću bolje od Wikipedije ili kao Wikipedija. To nije rešenje. E sad, da li to možete kod studenta da proizvedete, to je za debatu, znate. I studenti su različiti i među njima ima onih koji treba da studiraju, onih koji ne treba da studiraju. Moja briga nije šta da učinite sa onima koji nije ni trebalo da studiraju. Moja briga je šta da vi učinite sa onim bićima koje su na pravom mestu. A ove koje su zalutali, ti morate tehnički da opslužite da budu upravljiva. Šta mislim da treba student jednog dana, profesor srpske književnosti, da ponese u svaku srpsku školu, u svaku srpsku kulturnu instituciju, ovde u radiju gde i vi radite koji ste studirali, to je po mojem mišljenju jedan osjećaj veličine koji Andrić gradi. Ako je išta u nas bilo veliko, a imali smo velike trenutke, veliki je Dosite, veliki je Njegoš, veliki je Vuk, veliki je Sterija, nemojte da sad nekako budemo ćoravi kod sobstvene kulture koja je najbolje od svega što imamo. Znači, imali smo ljude koji su mimo svoje epohe, mimo proseka našeg postojanja, uspevali da budu svetsko-istorijske figure. Nije Dosite i kao Volter nadahnuo Evropu, tačno. Nije ni Andrić, kao što je, na primjer, Dostojevski ili, ako hoćete, 20. veka, evo, Nabokov neka bude sa iste strane, nadahnuo svetsku književnost. To ne bi bilo tačno tvrditi. Ali je mogao to da učini u bilo kom trenutku i svaki onaj koji mu bude prišao pronaći će kroz Andrića sve ono što u najboljim trenucima bilo koje druge kulture književnosti može da pronađe. I kad mu priđete, kada osetite svetsko-istorijsku dubinu, širinu pogleda, veličinu umetničkog zahvata, kad vidite da je srpska kultura izašla iz ovog naprstka zemlje i šačice, peska, ljudi, je jedan put postala svetsko-istorijski događaj. Ona je svetsko-istorijski događaj kao literatura u 20. veku u delima Andrića i Crnjanskog i to se mora ne ovako naučiti da vam ja ispričam pa da vi na ispitu meni to ponovite mehanički, nego da proživite taj trenutak i da vam ostane za ceo život.
Po kojim odlikama je Andrićevo delo savremeno? Zašto je ono aktuelno današnjem čitaocu?
Šta, to je neka vrsta užasa i ona može da izazove strepnju, anksioznost, može da vas i zabrine. Zato što sve najteže, najgore, najgrđe, najcrnje i najveličanstvenije što je Andrić pronikao u svemu nama, to ne da je priča o prošlosti, nego bojim se da je sve vreme isključivo priča o savremenosti, ako nije istovremeno jedna vizija jednog moćnog stvaralačkog uma o tome šta je naša zacrtana budućnost dok smo ovakvi kakvi jesmo, a ne valjamo, među nama rečeno.
Koliko je ono što je Andrić napisao utemeljeno na književnoj tradiciji koja mu je prethodila?
Andrić je čudo književne tradicije zato što je on čovjek koji je svoju tradiciju izabrao. On nije nužnim i prirodnim načinom tu gde se rodio sa ljudima sa kojima je bio usvojio to što mu je dato kao takvo. Ne, Andrić je sebe izgradio. Kako je izgradio? Pa Andrić se okrenuo najmoćnijoj epskoj tradiciji na Balkanu, a to je epska tradicija srpske kulture i književnosti. Okrenuo je se kao slobodarskoj tradiciji, ujediniteljskoj tradiciji, veličanstvenoj emancipaciji ljudske slobode i prava na to da budete ravnopravni građanin Evrope onakvi kakvi jeste. I okrenuo se njoj u najboljem toku od Kosovskog zaveta do Vukovske epike, od Vukovske epike do borbe za oslobođenje srpskog naroda i Petra Kočića, okrenuo se od Matavulja do Bore Stankovića i okrenuo se sa jednom snagom koja pokazuje da je sve što bi inače možda neko drugi hteo da traži po raznim slovenskim literaturama, Andrić već našao u Srbiji i u srpskoj književnosti i stao, zadovoljan i srećan. Dodajući svojoj ranoj ljubavi za poljsku literaturu, koja je takođe imala emancipatorski karakter, jednu dubinu svojstva, osetio je svoje. Time izabravši nas, izabravši našu kulturu i književnost i ne odričući se drugih, slovenačke koje je prevodio, koje je pisao, hrvatske u kojoj je sebe video i u kojoj je delovao, bosansko-hercegovačke u kompozitnom smislu reči u kojoj se rodio i u kojoj je uvek imao posebne pažnje, naričući se tradicije orijentalnog predanja arapskih i turskih i iranskih i persijskih odjeka, francuske literature, italijanske književnosti, velike nemačke književnosti, fenomenalnih skandinavaca, nikada ih ne zanemarujući, ne odričući se, on je u srpskoj književnosti i kulturi pronašao svoje drugo srce i u tom drugom srcu pronašao celinu svoga života. Šta ćete više od toga?
A ne govoreći samo o nemirima i ekspontu i o ranim pesmama kada je bio mladi pisac, da li možemo da govorimo o, koliko možemo da govorimo o lirskim elementima u Andrićevom delu?
Andrić je do kraja života bio pesnik, vrlo često pritajen i indirektan. I nimalo slučajno se u posljednjim trenucima njegovog života na njegovom stolu nalaze dve, zapravo u velikom smislu reči, lirske knjige. Jedna koja je sama zbirka pesama koju on dakle obnavlja kao svoj zavjetni time i druga koja također ima izuzetno snažnu lirsku crtu u neposrednom smislu reči, Znakovi pored puta, o kojima vi imate pesme u prozi kao da ih je pisao mladi Andrić, a pisao ih je već i vrlo vremešni Andrić. Andrić je liričar u prozi, u eseju, u zapisu, u memorabilijama, u sećanjima, u gnomama, u apoftegmama, u sentencama, čak i u novinskim člancima. Kod Andrića se lirika jedino ne može pronaći, čini mi se, u njegovoj prepisci, ali čak bih smio da tvrdim i da tu ona zapravo postoji kao minus postupak, dakle da ju je namerno svaki svoj lirski treptaj i secao iz te prepiske i da toliko koliko je baš iz toga isečano, vidite koliko on bio svestan da je pesnik. Pesnik.
Da čujemo malo muzike pa ćemo nastaviti razgovor. Gutenbergovom odgovoru nastavljamo razgovor sa Aleksandrom Jerkovim, profesorom Filološkog fakulteta u Beogradu. Profesore, pustili smo na početku deo iz govora koji je Andrić održao na francuskom kada mu je uručivana Nobelova nagrada. Koliko je Nobelova nagrada imala ulogu u kanonizaciji ovog pisca i uopšte u istorizaciji njegovog dela?
Pa, malo oklevam da se ne izrazim baš nekako sviše kolokvijalno i Andrić je toliko jedna patetična velika tema moga života i mog profesionalnog bavljenja da oklevam da budem direktan. Znate šta, mi smo vrlo često ljudi prostaci koji sede i čekaju da dođe neko s polja i da im kaže šta imaju, šta vredi i šta radi. Tako da bojim se da kad je neko velik, on izaziva trvenja u svojoj sredini i nipodaštavanja. Ne moraju baš svi veliki ljudi da imaju svetski uspeh da bi bili veliki. Imate puno velikih ljudi koji su učinili mnogo za ovu kulturu i za sve, a koji nisu svetski ljudi, nego su naši ljudi. A mi to ne vidimo, mi to ne razumemo, mi gledamo s podozrenjem, mi tako vidimo Ludi Laza, onda neki čudak tako iz Uba. Nešto tako, dodeljujemo ljudima neke epitete i neke karakteristike koje na izvestan način ih detronizuju mnogo više nego što govore o našem sposobnosti da ih uvažavamo. U Andrićnom slučaju ta nagrada je presekla jedan trenutak koji je već mirisao na neku vrstu kritičkog otpora, što se inače u poetici dešava. I to je zdravo, da se mlađi pisci opiru starim piscima, da moji bivši studenti danas misle da treba drugačije misliti u književnosti. To je zdravo, ja to vrlo podržavam, tako treba voditi dijalog. Ali ovde kod Andrića došao jedan trenutak blagog nerazumevanja oko 60. i on je išao iz dva različita pravca. Jedan iz, dakle, pravca onako visokog avangardističkog i postavangardističkog modernizma i nadrealizma, i drugi iz jedne onako srbijanske uskosti u tradiciji, gde je Andrićev malo šire koncepcija srpske kulture je nailazila na jedan blagi otpor nekog građanstva, kao da je on jedan vrsta izdajnika tog tadašnjeg srbijanskog građanstva. I nekako se oko 60. godine moglo naslutiti da su se iz dve različite struje podigli, Andrić je već bio malo vremešan i pretpostavljam da bi tu bilo nekih trvenja, nekih je i bilo, ali da bi bilo mnogo više da to kao hladan tuš nije presekla jedna vezna dobila Nobelovu nagradu, posle čega su svi bili ubeđeni. Bez obzira na to šta su pre toga nagoveštavali ili govorili ili mislili i u kom su pravcu išli, da više o tome nema debate i zato je ta nagrada značajna. Ona je dragocena za našu kulturu. Kamo sreće da smo imali dovoljno epohalne snage da još neki pisac dobije tu nagradu, a moglo se to dogoditi.
Da li vi ponovo čitate Andrića i ako čitate, šta čitate ponovo?
Pa nije red da ja priznam ovako javno da sam ja čovek koji ima bolest na Andrića, da parafraziram Kjerkegora, bolest na smrt, ja sam bolestan na Andrića. Ja nisam bio ljubitelj Andrića kad sam bio klinac. Kao i svi mladi ljudi, više sam volio Crnjanskog. U gimnaziji Mešu Selimovića takođe. Ali više se volio Crnjanskog zato što je on bio melankoličan, očigledan, bio je ciničan, očigledan, bio je oštar, bio je rezak. Kod Andrića je veliko posredovanje. I onda sam već u zrelim godinama, već sam bio na fakultetu, pa ste obožavao sam i Andrića i čitao, nemojte sam misliti, sam ga podcenjivao, nego stvar senzibiliteta, reakcije, dakle, na izazov. I onda sam seo da pišem doktorat u svojim poznim 20. godinama i odjedan put je jedan talas ljubavi s kojim ne znam šta da uporedim me preplavio. Ja stalno čitam Andrića i sad je meni veći problem da ga ne čitam nego što ga čitam. Jer kad čitate Andrića, pa onda posle toga dogrbite knjige koje pišu danas moji prijatelji i bivši prijatelji i srpski pisci koje sam uvažavao i koje možda nije trebalo toliko da uvažavam, ti onda pomisliš, čače, da li vi čitate Andrića? Ne da li ja čitam Andrića. Ja čitam Andrića i profesionalno i za svoju dušu. Nego da li vi čitate Andrića? A to što pišete o Andriću, to je nešto drugo. Možda bi bilo bolje da ne pišete o Andriću. Nego da pišete misleći kako bi Andrić pisao danas da je tu.
A koju Andrićevu knjigu najviše cenite, ako tako uopšte može da se izdvoji pojedinačna knjiga?
To oscilira u životu i on je čovjek, kažem, kao i Crnjanski, koji piše u tako visokom registru da vi tu praktično nemate padove. Čak i neka dela za koje se jedno vreme smatra da su manje vredna ili čak nekako su bila izuzimana iz njegovog kompleta sabranih dela zato što kao trebalo zaštititi Andrića, to sam slušao iz usta njegovih priređivača. Kad vi posle pročitate sa još jednom vrstom snage i volje da razumete šta to stvarno piše, to nema govora. nije sad baš svaka rečenica Andrićeva za sva vremena, nije svaka priča i svaki tekst za sva vremena, to ne tvrdim, ali to je sve u najvišem registru, pa onda samo imate po neki apsolutni vrh koji je neprevaziđeno istoričko članstvo.
I da li studenti prijavljuju kao temu svojih seminarskih radova, diplomskih radova, da li prijavljuju Andrićevo delo?
To im uglavnom ne dam. To im uglavnom ne dam, zato što to studentsko frfljanje, brbljanje, prepisivanje, krčmljenje, to sve nema svrhe. Moraju se raditi stvari koje nisu dovoljno poznate, istražene, nego ovde im dajem samo kad imaju specifičnu temu. Znači, kad oni imaju specifičnu temu, specifičan aspekt, onda se time bavimo, ali ovako neki opšti tekstovi, pregledi, komentari, neke knjige, tumačenja, to uglavnom ne dopuštam, zato što tražim da se traži sopstveni ugao, a ne da se radi na prerađenoj sekundarnoj literaturi.
Može li se nešto novo dodati do sadašnjim tumačenjima Andrićevog dela?
Kako da ne, pa ja čak imam nekad utisak da mi jedva da smo zagrebali površinu. I ne samo zbog površnosti mnogih knjiga koje su u njemu napisane, nego zbog toga što postoji vrelo enigme, kako to nazivao Štajger, ali zapravo jedna duboka tajna. Ja čak imam utisak ponekad, mada možda i preterujem, ali ja imam taj utisak i nema razloga da to ne kažem, da je Andrić tačno mislio šta nam ostavlja kao neku vrstu skrivene zagonetke i da stojimo pred tim da tek u nekom trenutku razumemo zapravo šta nam je to napisano. Ja ne znam koliko ćemo se svi mi baviti Andrićem, pretpostavljam da bude srpske kulture, dotle će se srpska kultura baviti Andrićem. Šta reći da ste istražili Getea i Dostojevskog, pa sad nećemo pisati o Getea, pa o čemu ćemo da pišemo onda, mislim, o čemu ćemo da radimo. Znači, ja mislim da ćemo mi narednih 200 godina, koliko pretpostavljam, da ćemo ipak izdržati u savremenom svetu u obliku ove kulture u kojoj sebe prepoznajemo, se uvek baviti Andrićem i Crnjanskim, kao i Vukom i Njegošem i Dositejem i Vaskom Popom i Miodragom Pavlovićem i tako. Eto sad baš da ja suzim krug tih imena preko neke mere. Ali mislim da nam predstoji jedna vrsta drugačijeg intenziteta u čitanju Andrića. Prvo, mi nismo preživali proveru metodologije druge polovine 20. veka na Andriću. O Andriću je pisano uglavnom tradicionalistički, dakle bez dubljih teorijskih saznanja. U izvesnom broju knjiga koje su napisane u poslednje vreme o Andriću sa dakle boljom teorijskom literaturom i gde je ona primenjena, nisam siguran da smo tu literaturu pomerili za onu granicu razumevanja koju Andrić zahteva od te literature. Jer vi morate promeniti sobstvene teorije na osnovu dela, a ne samo dakle videti kojim teorijama možete u nekom delu nešto da razumete. Prema tome, meni se čini da stojimo dakle, na jednoj granici jednog još plodnijeg dijaloga i evo, uvek treba imati nešto ekskluzivno. Mogu da vam šapnem, ako mi pođe za rukom da nekoliko svojih najboljih studenta koji su napisali izvanredne tekstove o Andriću u poslednje dve godine, ako mi pođe za rukom da ih do ove jeseni organizujem, da oni te tekstove dovrše, a da urade to od svoje volje, ne zato što sam ja to zahtevao, ja ću napraviti jednu malu sveščicu za sajam ili posle njega, koja će pokazati kako izgleda čitanje Andrića u krugu ljudi koji danas imaju 20 neku godinu.
Putujete dosta, gostujete kao predavač i na univerzitetima u Evropi i u Sjedinjenim Američkim Državama. Da li zaista ljudi znaju za Andrića i da li ih to zanima?
Ne, Andrića znaju. Znaju Andrića, Kiša i Pavića. Ako nešto znaju, onda znaju ta tri pisca. I to Crnjanskog mnogo manje, Pekića mnogo manje i drugi neki autore. Poneko zna Popu, ako zna poeziju, onda zna Popu. Oni to čitaju, ponekad čitaju sa razumevanjem, ponekad su mi komični u tom nekom svom elementarnom prepoznavanju. Ponekad imaju jako dobru volju, ali mi deluju pomalo smešno. Ali onda pomislimo sad kad biste vi meni dali nekog Koreanca ili ne znam ja nekog sa Tajlanda, mislim nisam nikad u životu pročitao ni jednu knjigu ni jednog pisa sa Tajlanda, šta bih ja u toj knjizi zaista video i koliko bih ja mogu nju da proniknem. Njih treba gledati sa razumevanjem. Jedna profesorka koja inače emeritus na Yale-u napisala je jednu veliku studiju u internacionalnom romanu gde je prvi tekst o Andriću. Jedva sam našao knjigu po Londonu, ubio sam se, nisam imao dovoljno vremena da je naručim i onda sam hteo da je pronađem. Jedva sam je pronašao kad sam pročitao tekst u kome smo stigli do Ratka Mladića. Pa znate šta, mislim, ja to ne opraštam ni onima koje cenim, ja recimo Kusturici i onom Drvengradu. Znači, nemojte gurati stvari koje ipak ne treba da budu jedne sa drugima na isto mesto, bilo zato što hoćete nešto rehabilitujete, bilo zato što nešto hoćete da odbacite. to se ne radi. Tako nam je Vlado Biti došao u Beograd i onda nam je držao predavanje u kome je Tomašić i Andrić stigao do Ruande. Znate šta, mislim, možda sam ja elitista, a ja ih volim da budem i možda da me mrzi kogod hoće zbog toga, ali postoji neki
ipak
nivo.
Ipak potreba
šta, postoji
dela.
Jedan nivo i onda ljudi koji su iznad tog nivoa, po mojom mišljenju, su gospoda, a oni koji su ispod tog nivoa, neka sami utvrde šta su.
Profesor Jerkov, hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Opasan put, oprezna.
Tamara Žeželj, oprezna.
Moram biti jer srce, omiško prut, ko te zna.
U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
Eko.
U Gutenbergovom odgovoru nastavljamo razgovor o temi Andrićevo delo danas. Tu je profesor dr. Milo Lompar, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Po vašem mišljenju i po onome što pratite po prirodi posla, kakav je danas status Andrićevog dela kod nas i u svetu? Da li se on promenio u odnosu na vreme u kom je Andrić živeo?
Kad je reč o svetskoj književnosti, Andrić je dobio unekoliko promenjen položaj usled same promene koja je zahvatila književnost kao takvu, ali interesovanje za njegovo delo je veoma precizno usmereno onom stazom koju inače Nobelova nagrada za književnost svojim laureatima omogućava, i to je svakako važna činjenica u unapređivanju njegovog međunarodnog položaja. Kad je reč o literaturi o Andriću u svetskim univerzitetskim krugovima, tu je interesovanje prevashodno vezano za njegovu sliku Bosne u kontekstu raspada titoističke Jugoslavije, odnosno u kontekstu rata koji je u Bosni bio 1992. i 1995. godine. I Andrićevo delo je tu takođe bilo osvetljavano, naročito u vezi sa vladajućom kulturološkom paradigmom u razumevanju književnosti u poslednjih 20 godina, jer se ono nekim svojim sadržajima vrlo očigledno nudi kulturološkim razumevanjima, pošto, kao što znamo, po prirodi tematike, a i Andrićevog izbora, njegovi junaci pripadaju različitim konfesijama, različitim nacijama, i to je u mnogo čemu bitno za razumevanje kulturološke podloge tog dela. U našoj književnosti, srpskoj, njegov položaj je nepromenjen. On je ostao njen nesumnjivo najznačajniji pisac. Naša književna publika i naša književna kritika je tu pokazala preciznu usmerenost. Kad je reč o onome što bi se tome moglo staviti na teret, to je da je došlo do izvesnog, po mom sudu, zasićenja interpretacijama. To se inače događa kod velikih pisaca, jer je velika zabluda da veliki pisci se iznova mogu neprestano tumačiti. Iskustvo literature pokazuje da je broj interpretacija književnih dela ipak ograničen, i to se znači vidi kod pisaca o kojima je napisano veoma mnogo, kao što je Šekspir ili kao što je Dostojevski, gde pažljiv proučavalac će videti kako se nove interpretacije, na izgled nove, u suštini baziraju na starim uvidima, samo ih drugčije, kako bi se reklo savremenim jezikom, prekodiraju ili preimenuju. To je u našoj književnosti slučaj sa Njegošem. Tu je literatura vrlo iscrpna i u izvesnom smislu se osjeća ta zasićenost horizonta. Našto kad je reč o Gorskom vijencu, koji tu predstavlja poglavito najviše tumačeno delo. I Andrićevo delo, koje je verovatno i najviše tumačeno književno delo kod nas, je bilo predmet brojnih i vrednih interpretacija, i u izvesnom smislu mi se čini da horizont tih interpretacija, koliko god se na njima isprobavale nove književno teorijske strategije ili interpretativne strategije, ostaje u izvesnom smislu zasvođen. To je inače fenomen poznat, recimo, iz učenja stranih jezika, da postignuti nivo u jednom jeziku kad se stabilizuje, to se zove plato, treba jako mnogo vremena da se pređe na viši nivo toga znanja, i meni se čini da se mi nalazimo u toj situaciji, dakle da je potreban neki iskorak u drugi horizont, jer ova vrsta interpretacija kao da na izvestan način je ograničena. Kad bi mogli da kažemo nešto o karakterizacijama tih tumačenja, meni se čini da je odsustvo problematizacije ključno.
Dakle, govorite o akademskoj kritici.
Da. Je odsustvo problematizacije književnog dela i književnog diskursa nešto što pokazuje u biti rekreativni, a ne kreativni odnos prema Andrićevom delu, i da je ta problematizacija vezana i za Piščevu biografiju, premda smo imali iskorake poslednjih godina u našoj sredini, Žaneta Đukić-Perišić napisala biografiju i u hrvatskoj sredini je napisana jedna biografija Piščeva. To je opet u skladu sa svetskim trendovima. Danas je mnogo atraktivnije pisati biografije pisaca nego tumačenja književnih dela. Takva je priroda ukusa koji se danas formira. I karakteristično je da su i te biografije pod izvesnom senkom odsustva problematizacije. Tako da možemo reći da postoji jedan kontinuitet u razumevanju Andrića jako dugo koji označava odsustvo problematizacije, što se kod nas svesno ili ne često brka sa idejom da se Andrić osporava. Problematizovati jednog pisca ne znači osporavati ga, zavisno naravno od onoga što čovjek želi da problematizuje, nego ga dovesti u vezu sa nekim od gorućih pitanja njegove egzistencije i na izvestan način potvrditi ga kao živog duha. Andrić je međutim tako stilizovan i sam je sebe tako stilizovao da u izvestnom smislu izmiče ovim horizontima problematizacije.
Da li onda ne postoji razlika u recepciji kada je reč o akademskoj kritici danas i u Andrićevo vreme?
Strogo uzev ne postoji u odnosu prema piscu. Dakle, to je uvek odnos najvišeg uvažavanja. Koliko ja znam, Andrić je osporavao na jedan specifičan način, nadahnut komunističkom ideologijom, Đorđe Jovanović, književni kritičar, potekao iz nadrealističke poetičke formacije, ali postao aktivni delatnik i učesnik u nastavničkom ratu, odnosno on je poginuo u ratu. Dakle, iz te perspektive on je doveo u pitanje realizam Andrićev. To je bio jedan tekst bez većeg uticaja, znači to nije mnogo uticalo na Andrićevu recepciju, koja je bila u suštini između dva rata veoma mala. Po broju napisanih stranica, inače veoma brojna po reakcijama izuzetnih ljudi. Nikola Mirković je objavio prvu studiju, tako veću, o Andriću negde u Srpskom književnom glasniku pred Drugi svetski rat, ali u odnosu na produkciju posle Drugog svetskog rata, to je mnogo manje. U posle Drugog svetskog rata, koliko ja znam, izrazio sumnju u Andrićevu književnu vrednost samo Nikola Milošević, koji je rekao da njegovi romani spadaju po svom književnom profilu u 19. vek i da je Andrić zatomio svoj lirski i tragični intenzitet koji je karakterističan u prvim njegovim delima, a da je sledovao tom intenzitetu, napisao bi bolje knjige. To je on napisao u Zidanici na pesku. Taj sud naša akademska javnost nije prihvatila. Milošević je napisao i knjigu Andrić i Krleža kao antipodi, gde je vrednostno stavio Krležino delo iznad Andrićevog. To su jedini oblici književnog razumevanja koje je odstupalo od u standardnog pogleda srpske književne nauke kad je reč o Andriću.
A da li biste vi stavili Krležino delo iznad Andrićevog?
Ne, ja mislim da je Andrić bolji pisac od Krleže. Krleža je nesumnjivo najbolji dramski pisac, južnoslovenski, znači kad je reč o svim jugoslovenskim narodima, ali njegov domet u drami, po mom sudu, je manji u odnosu na svetske pisce, jer za njega su važni pisci Strindberg i Ibsen, što je on sam naglašavao, nego što je to domet Andrića kada je reč u pripoveci, odnosno u romanu.
Da čujemo malo muzike, pa ćemo nastaviti razgovor.
Si le fleur qui borde les chemins se fanait toute demain. Je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux de nos 16 printemps, petite fleur d'amour. Tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur
petite fleur sur mes 20 ans. Je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur.
Gost Gutenbergovog odgovora, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, Milo Lompar. Profesore, kada je reč o tumačenju Andrićevog dela, da li vi vidite u tekstovima pojedinih tumača, koji obično i ne dolaze iz sveta filologije, pokušaj politizacije Andrićevog dela, mislim na neka tumačenja iz Bosne i Hercegovine?
To pripada strategiji spoljašnje problematizacije Andrića. Ja sam u prethodnom razgovoru govorio o unutrašnjoj problematizaciji, to nije isto, dakle u problematizaciji literarnog, a ovo pripada spoljašnjoj problematizaciji. Tu imamo tri tipa recepcije: srpsku recepciju koja je apsolutno andoranska, koja kad je reč o Andriću ne vidi nikakve protivrečnosti u njegovoj biografiji, odbija da uoči bitna pitanja njegovog života koja su izazov za razmišljanje. Hrvatsku recepciju koja je karakteristično dvostruka, protivrečna, jer sledi različitim interesima hrvatske kulturne politike. S jedne strane, Andrić se posmatra kao renegat, kao Hrvat koji je postao Srbin, na taj način se prema njemu iskazuje izvesno veliko nezadovoljstvo, a s druge strane želi se prigrabiti njegova slava i vrednost za hrvatsku kulturu. Pa se odvija taj dvostruki proces koji nije saglasan i on ima karakteristične vidove da se ostavlja opet neosvetljeno ključno pitanje tog kretanja: zašto je Andrić odlučio da postane srpski, a ne hrvatski pisac, i zašto je on odlučio da pripadne srpskoj kulturnoj, a kasnije i nacionalnoj formaciji. To pitanje hrvatska interpretativna optika ili vezuje za njegov karijerizam, što je apsurdno, jer on je bio to mnogo doslednije u titoističkoj Jugoslaviji nego u kraljevskoj Jugoslaviji, a tek tu nije mogao profitirati ništa opredeljenjem za srpsku formaciju. S druge strane, ne pravi se razlike između njegovog opredeljenja da bude pripadnik srpske književnosti od njegovog potonjeg opredeljenja da bude pripadnik srpske nacije, što spada u slobodu izbora. Znači, to se ostavlja po strani i kreće se jednom mutnom logikom u kojoj treba uzeti Andrićevu slavu, preko nje realizovati političke pretenzije hrvatske politike na Bosnu i Hercegovinu i na neki način pomiriti ta dva kretanja. To je dosta intelektualno sumnjiv poduhvat, ali on se odvija pod firmom jugoslavizacije. Dakle, s jedne strane naglašava se jugoslovenski kontekst, Andrić je nesumnjivo bio politički jugosloven do kraja, on je bio izraziti jugoslovenski opredeljen pisac, u smislu političkom, to nije književno nego političko, i taj proces jugoslavizacije ima dva smera. Jugoslavizacija prema srpskoj kulturi treba da Andrića u izvesnom smislu potvrdi kao jugoslovenskog pisca, a ne srpskog, a jugoslavizacija prema hrvatskoj kulturi treba da Andrića potvrdi kao hrvatskog pisca zato što je jugoslovenski. To je jedan vrlo fini manevar, to je ono što je karakteristično za hrvatsku kulturnu recepciju, a za muslimansku kulturnu recepciju je karakterističan negativan odnos prema Andriću, zato što se smatra potpuno neutemeljeno da je Andrić sa posebnim predumišljajem slikao književne likove u svom delu u patološkom očaju vezano za ljude muslimanske vere, što je potpuno netačno i može se empirijski pokazati da broj patoloških ili egzistencijalno i izmeštenih ljudi kod njega pripada svim verama i svim nacijama, dakle on tu nije imao nikakvih predrasuda, on je tu odgovarao svojoj jednoj antropološkoj viziji sveta. Što muslimanska recepcija voli da naglasi, i tu je sad mešanje dva horizonta. Jedan horizont je njegova doktorska disertacija, gde je on negativno ocenio u iskazu istorijske rasprave tursku vladavinu nad Bosnom i Hercegovinom. To je bilo shvatanje evropsko toga vremena, on mu je sledovo i bilo njegovo lično shvatanje, a onda se to prenosi na njegovo književno oblikovanje, što nije u nužnoj vezi i ima veoma lepih i plemenitih likova koji pripadaju muslimanskoj nacionalnoj ili verskoj formaciji, pa da onda to ne smeta ništa u Andrićevoj optici. Dakle, imamo tri recepcije političke, muslimansku koja je pretežno negativna, srpsku koja je potpuno adorantska, dakle ona
pozitivna.
Potpuno pozitivna i više od toga. I Hrvatsku koja je karakteristično dvosmislena. To mi se čini da je taj spoljašnji okvir. I za sve tri je karakteristično da ne dotiču pitanja koja su neuralgična za svaku od tih opcija, jednostavno rečeno. Recimo, srpska recepcija nikad se ne osvrće na vrlo stroge sudove Branka Lazarevića, na primjer, na vrlo tako karakteristične sudove još nekih ljudi o Andrićevoj ličnosti. On se ponaša kao da to uopšte ne postoji. Hrvatska recepcija vodi računa ova dva cilja koja su međusobno neusaglašena, pomalo neurotična, a muslimanska recepcija stavlja akcenat na ono što bi određivalo negativnu dimenziju Andrića u očima određenog političkog očekivanja.
Ivo Andrić je često i junak u književnim delima savremenih srpskih pisaca. Na primjer, 90. godina je Milisav Savić objavio roman Ožiljci tišine, pre dve godine Vladimir Kecmanović roman Osama, ove godine izašla je knjiga Vladimira Pištala Sunce ovog dana, pismo Andriću. Ta želja da se savremeni pisci vrate Andriću ili kroz parafrazu kao Kecmanović Proklete avlije, u tom slučaju Proklete avlije, nekog njegovog dela, ili kroz bavljenje njegovom biografijom kao Savić, ili kroz direktno, kroz epistolarnu formu kao Pištalo. Kako vi tu potrebu savremenih pisaca vidite?
Pa to je deo ukupnog književnog ukusa svetske književnosti, u izvisnom smislu potreba da se dotakne neki događaj ili lik iz prošlosti koji isijava energiju koja nedostaje savremenom pripovednom doživljaju, pripada svetskoj književnosti. Zato je taj snažni prodor biografije bitan i mnogi pisci uzimaju taj biografski kompleks kao predložak. Kod Andrića je teškoća u tome što ako biste zaista zadrli u samu materiju, vi biste se suočili sa ozbiljnim razmimoilaženjem s čitalačkim očekivanjem. Dakle, tu biste već bili na ivici izvesnog incidenta i u izvesnom smislu biste doveli čitalačko očekivanje u iskušenje. Mislim da tako radikalan duh u srpskoj književnosti nije ospoljen, a i oni koji su dovodili u pitanje pojedine pisce, čak na jednoj teorijskoj esejističkoj ravni, su egzemplarno kažnjeni za takvu vrstu mišljenja. To je ovo što sam rekao, adoranski odnos. Znači, vi idete nekom linijom nijansiranja te ličnosti, ali ono što je njen nukleus, što je njeno tamno mesto, to na izvestan način ostavljate po strani. To nije nešto što bi bilo karakteristično samo za Andrića, ali je za njega karakterističnije nego za druge velike pisce, jer oni su zbog svoje formacije već bili izloženi negaciji, recimo Krleža u okviru levičarskog pokreta, ali je i Krleža posle 1945. do 1980. godine bio potpuno neprikosnovan. Vi niste smeli sumnjati čak i da je to što on napisao književno dobro. U Andrića se recimo smelo sumnjati književno, ali to je bio paradoks koji deluje pomalo humoristično. Kad je on objavio knjigu Lica 1961. godine, u mjesec dana su izašle tri, uslovno rečeno, negativne kritike: Zorana Gavrilovića, Petra Đađića i Predraga Palavestre. I one su njega toliko pogodile da je on to, ako je verovati jedno svedočanstvo, prokomentarisao da se u svetu računa čoveku ono što je dobro napisao, kod nas je da čekaju da mu nešto ne pođe za rukom, da mu to stave pred oči, i kažu da ga je to toliko pogodilo da jednostavno nije više do kraja života teo ništa da objavi. Ali pošto je Andrić po definiciji nepobediv, on je dobio Nobelovu nagradu mjesec dana posle tih negativnih kritika. Tako da bi slobodno mogli da ga problematizuju.
Tako da je Nobel komitet potopio trojicu kritika.
Jeste, ali Andrić je poveo Džadžića, koji je napisao knjigu o njemu 4 godine ranije u Štokholm. To nije on bio u tom smislu posebno ovako s polja manifestno osjetljiv. Ali teo bih reći da, pošto je Andrić dakle nepobediv, i danas, kao i uvek, mogu slobodno da ga problematizuju, ništa to njemu neće faliti.
Tako je. I profesore, za kraj, koju vi Andrićevu knjigu posebno volite, koje se vraćate? Ili
pa ja volim neke njegove priče, kao što je recimo priča Trup, o kojoj sam pisao, a mislim da spada među njegove najbolje priče. Mislim da je najbolje pripovetke objavio Između dva rata, Smrtu sina Novoj teki, Mustafa Mađar, Manikina vremena, Mara milosnica, to su po meni njegove najbolje priče. Što se tiče njegovih romana, ja tu nisam blizak osnovnom mišljenju srpske književne kritike, kad je reč o Prokletoj avli, ja imam izvesne rezerve kad je reč o toj knjizi, ali najviše volim i smatram najboljom njegovu Travničku hroniku.
Bio to profesor dr. Milo Lompar. Hvala vam na razgovor.
Hvala na poziv.
I bili su ovo Kulturni krugovi za 28. jul. U studiju za pripremu snimatelj Strahinja Veljković, realizator tona Vesna Tošović, muzička urednica Marija Vitas, organizator Rada Ćorović, a u njihovo i u svoje ime Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Hast und getrieben, wir werden geplockt und verfolgt, und als nur der Pfarr, weil wir lieben, das vorme schmachtende Volk. Wir werden erschossen, gehangen, mir räumt uns das Leben, das Recht, der Pfarr, weil wir Ämnes verlangen, und Freiheit verorme Knecht. Freiheit verorme Knecht. Hated and hunted and driven, turned out and chased from your doors, and only because we have given our love to the weak and the poor, we perish by lash and by fire, your prisons and armies we fill, our bodies alone may expire, our spirits you never can kill. In our place, and we'll fight, and you'll never defeat us. We fight for the whole human race. Nur kein Morgen wird uns nicht erschrecken.